Šajā dienā, ierodoties muzejā, jums būs iespēja iepazīties tuvāk ar minerāliem. Un tā kā šobrīd ārā tomēr vēl valda galvenokārt sniedziens, tad mēs arī gribējām tos minerālus parādīt tādās pavasarīgās noskaņās, un tāpēc mēs izvēlējāmies vienu no minerālu grupām, un mēs izvēlējāmies tieši tos, kas asociējas ar zaļo krāsu. Līdz ar to tur būs tāda neliela izstādīta, kurā jūs varēsiet šos te zaļos minerālus visus apskatīties, un tad bērni varēs sākt darboties darbnīciņā ar dažādām nodarbībām. Viņiem būs iespēja risināt krustvārdu mīklas par zaļajiem minerāliem, krāsot minerālu kristālus, varēs salikt pūzles, un visbeidzot viņi varēs veidot arī paši savu zaļo minerālu